se rugăciunea Dumnezeu de Crăciun sau la evenimentul sau în evenimentul Crăciunului. Știind că Dumnezeu ne călăuzește viețile și El alege pentru noi întotdeauna cei mai buni, din cauza aceasta, El a trebuit să fie pentru noi o sursă excelentă de mânghiere, de pace, de bucurie și de călăuzire. La momentul potrivit și în modul potrivit, El ne va conduce întotdeauna la cel mai bun rezultat pentru a-și atinge scopurile sale în viața noastră. Înțelepciunea sa tot cuprinzătoare în viețile noastre este subliniată de multe texte. La unul dintre cele mai relevante este cel din Romani, capitolul 8, cu 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Putem descoperi înțelepciunea lui Dumnezeu revelată de la un capăt la altul al Scripturii, din Genesa până în Apocalipsa. Dar mai întâi, ce este înțelepciunea lui Dumnezeu? Înțelepciunea lui Dumnezeu este capacitatea lui de a-și aranja planul său astfel încât să aibă ca rezultat binele tuturor celor în cauză și a proprii sale glorii. Cunoașterea lui mărturisește despre capacitatea lui de a proiecta un astfel de plan. Deciziile lui izvoresc dincolo de logica și de capacitatea noastră umană de a înțelege. Căile lui sunt așa de complexe că oamenii nu le pot descoperi fără ca el să le reveleze, fără ca el să ni le spună. Și Isaia a înțeles bine lucrul acesta și foarte bine a scris în Isaia, capitolul 55, versetul 8 la 9. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Dar hai să revenim la subiectul nostru. Înțelepciunea lui Dumnezeu în evenimentul Crăciunului. Nicăieri înțelepciunea lui Dumnezeu nu este mai evidentă ca în planul său de mântuire. În veșnicia trecută, El a plănuit calea prin care omenirea păcătoasă să poată să fie mântuită. Noi avem ocazia, datorită Scripturilor, să apreciem căile insondabile ale lui Dumnezeu și nu trebuie să le căutăm mai departe de evenimentul nașterii Mântuitorului nostru, care e bine descris în cele două evanghelii, în Matei și în Luca, când Fiul Său s-a întrupat și a venit pe pământ. De ce a venit Iisus atunci când a venit, de exemplu? Poate fi una dintre întrebări de cuiva. Ma, hai să ne imaginăm un scenariu. Un lider mondial plănuiește să trimită un bărbat într-o misiune de cea mai mare urgență. Soarta lumii se bazează pe succesul acestei operațiuni. Așa că liderul sau comandantul se gândește cu mare atenție, gândește strategic și face un plan. Nimic nu poate fi lăsat la voia întâmplării. Fiecare detaliu trebuia luat în considerare cu multă atenție. Liderul va trimite doar candidatul perfect pentru misiunea sa. El trebuie să decide unde, cum să-l trimită acolo și obiectivele pe care le are cu el în acea misiune. Sincronizarea este totul. Dacă misiunea intră în funcțiune prea devreme sau prea târziu, totul poate fi pierdut. Dumnezeu a planificat tocmai o astfel de misiune. Lumea se îndrepta spre distrugere din interior spre exterior. Pentru că omenirea a fost robită de păcat. De aceea oamenii sunt în război cu ei înșiși și unul cu altul. Răspunsul lui Dumnezeu la situația omului fără nădejde este cel mai bine rezumat în aceste cuvinte, care reprezintă versetul de aur al Scripturii, Ioan 3 cu 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iisus nu a fost doar Fiul lui Dumnezeu, ci și Mântuitorul care a venit să mântuiască o lume pierdută. Și pentru a reuși trebuia să-și dea viața ca jertfă pentru păcatele lumii. Dumnezeu, deci, a trimis omul potrivit pentru misiunea sa, care a fost îndeplinită în singurul mod posibil, moartea și învierea lui. Dar cum rămâne cu momentul? Ar fi putut Dumnezeu să-și trimită fiul mai devreme sau mai târziu, se poate întreba, ca să răspunde la întrebarea pe care am pus-o? Galaten 4:4 răspunde la ideea aceasta. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său. Cu alte cuvinte, condițiile erau optime pe câmpul de luptă al pământului. Dumnezeu a pregătit un popor cu mult timp înainte. A pregătit o familie pe care a urmărit-o de la Avram până la Maria, prin, bineînțeles, prin regele David. Și a pregătit o fecioară, a pregătit-o pe Maria. Pentru prima dată în istorie, lumea mediteraneană, adică țările din jurul bazinului Mării Mediteraneene, cum e numit leagănul civilizației, era unificată. Prima încercare a fost a lui Alexandru Macedon sau Alexandru cel Mare, cu origini grecești. Fusese primul care a făcut o punte între atâtea, făcându-și imperiul acela între națiuni. Dar știm foarte bine că el a trăit puțin și a murit la 33 de ani, astfel încât imperiul lui s-a destrămat repede. Dar romanii au construit o temelie care să dureze mult mai mult. Ei, am vorbit duminica cealaltă, despre celebrele drumuri romane, și despre expresia de aici, toate drumurile duc la Roma, care le-a permis mesagerilor să călătorească în siguranță cu știri și cu idei noi, așa cum a făcut Pavel și primii misionari. Navigația pe Marea Mediterană era cel mai rapid mijloc de transport între Egipt și Italia, de exemplu, între Siria și Spania. Și atât de multe națiuni au împărțit, hai să zicem, autostrada aceasta care se numea Marea Mediterană, folosită în perioada aceasta și iată cu un scop pe care Dumnezeu l-a desemnat în planul său de mântuire. Iată încă un alt mijloc pentru ca solia lui Hristos să se răspândească departe și în larg, adică la toate națiunile. De asemenea, a existat pacea romană care a durat de la anul 27 până în 180 după Hristos și Iisus s-a născut în această generație în care a început și știm foarte bine, a însemnat, putem spune, un mediu relativ calm pentru regiunile inferioare ale Europei, pentru Asia Mică, pentru Orientul Mijlociu și pentru Egipt și chiar nordul Africii. În Ierusalim, de exemplu, evreilor li s-a permis să-și păstreze propria lor credință și obiceiuri. Romanii erau permisivi cu privire la religie, atâta timp cât nu existau probleme și evreii plăteau o taxă, un tribut. Și când nu existau revolte sau răscoale împotriva imperiului lor. Stabilitatea și toleranța relativă au deschis lumea către răspândirea unei idei noi. Drumurile și căile de transport maritim au făcut acest lucru să se întâmple rapid și eficient. Dar mai era un limbaj cheie. Limbajul. Romanii preluase de controlul asupra unei mari părți ai lumii cunoscute din vremea aceea, dar erau umbriți de predecesorii săi greci într-o singură privință. Timp de mulți ani, oamenii aproape de pretutindie au continuat să vorbească greacă. Și greaca, elenă, s-a întâmplat să fie una dintre cele mai frumoase și articulate limbi pe vremea aceea. Dragii mei, și părea construită pentru ideile care distingeau viața și gândirea creștină. Ar fi învățat lumea ebraică să ia în considerare pretențiile lui Hristos? Este greu de imaginat, dar limba comună, greacă, a făcut posibil ca Pavel și alții să călătorească multe țări și să spună oamenilor vestea cea bună a Evangheliei, fără o traducere goaie, pe o limbă în care oamenii o cunoșteau și o înțelegeau. Acum, Iisus a venit într-adevăr la momentul perfect, dar a adus și un mesaj perfect. El a adus speranță și lumină, într-o lume condusă de sabie, pe vremea aceea. Iisus vorbea despre pacea perfectă, o pace pe care nu vă dă lumea, ci numai El o poate da. Într-o lume a violenței și a răzbunării, El a vorbit despre iubirea dușmanilor. Într-o lume a morții, El a venit și a oferit speranța unei vieți noi, în această viață și dincolo de această viață, dincolo de mormânt. Romanii au dominat prin puterea terorii și a sabiei, ridicându-i o cruce și punându-l pe ea și provocându-i o durere inimaginabilă. Însă Iisus a acceptat acea cruce, știind că numai prin ea poate împăca cerul cu pământul. Că durerea de pe pământ se poate transforma prin cruce în bucuria cerului. Iar harul iertării era disponibil chiar și pentru cei care l-au răstignit sau l-au persecutat. Acesta a fost un mesaj care trebuia răspândit în întreaga lume. La împlinirea vremii, exact când adevărul și dragostea lui s-au răspândit cu cel mai mare impact, Iisus a venit să aducă cel mai tranșant și radical mesaj, dar minunat în același timp, pe care oamenii nu-l auziseră. Ceea ce a început într-un grajd din micul Betleem, și avea să redefinească istoria la momentul perfect și pentru totdeauna. În toate acestea se vedea, nu-i așa, înțelepciunea lui Dumnezeu, care a adus toate lucrurile împreună, cerul și pământul să împlinească planul său de mântuire. Asta este, de fapt, înțelepciunea lui Dumnezeu în a proiecta și a pune împreună pe toți și toate ca să lucreze planul său. De ce se vede înțelepciunea lui Dumnezeu în locul nașterii lui Iisus? Cu 700 de ani înainte de a se naște, un profet pe nume Mica a prorocit că Dumnezeu a ales locul de naștere a lui Mesia. Betleemul a găzduit nașterea Domnului, un eveniment pe care lumea cu greu l-a observat, dar care a schimbat destinul fiecarei creaturi umane. Mi-a plăcut așa de mult, cum spune un comentator, zice el, balamaua istoriei se află pe ușa unui grajd din Betleem. Wow! Cât adevărat este lucrul acesta? Să ne imaginăm acea noapte tăcută, dar să ne amintim că hanurile erau pline și cel sărbătorit de noi azi trebuia să fi rătăcit pe uliți în căutarea unui loc. Să ne imaginăm un sat obscur, totuși Betleemul purta deja o moștenire surprinzător de amestecată cu bune și cu rele. Biblia ne spune că în Betleem, de exemplu, a fost înmormântată soția iubită a lui Iacov, Rahela. Și în mod tragic, ea a murit la nașterea fiului ei, Beniamin, fratele mai mic al celebrului Iosif. Pe traseul istoriei se află undeva și mormântul lui Rut, a cărei istorie este scurtă, dar emoționantă. două văduve, Rut și Naomi, soacra ei, au părăsit Moabul străin pentru micul Betleem, în care locuise Naomi și soțul ei. Acolo au răscumpărat pământul moștenit de Naomi și Rut s-a recăsătorit. În Rut 4, oamenii și-au oferit binecuvântarea lui Rut și a noului ei soț Boaz. Ei au comparat-o pe Rut cu Rahela și i-au exprimat rugăciunea pentru urmașilor în modul acesta. Și citez. Vă rog să fiți atenți la cuvintele acestea, sunt uluitoare cuvintele acestea și mai mult. Vezi înțelepciunea lui Dumnezeu pusă în gura poporului care a venit să se roage pentru Rut. Uite, observați. Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta, Rahela și Lea, care amândouă au zidit casa lui Israel, și asta era vorba de trecut. Arată-ți puterea în Efrata și fă-ți un nume în Betleem. Acele rugăciuni au primit răspuns în modul pe care oamenii nu le-ar fi putut visa niciodată. Micul Betleem a oferit de asemenea pe eroul său cel mai popular. Profetul Samuel venise în căutarea unui viitor rege, așa cum vor face magii peste 1000 de ani mai târziu. În cartea 1 Samuel este consemnat cum profetul a venit în casa lui Isai și a evoluat cu grijă pe fiii lui Isai, unul după unul. Însă Domnul a ales pe băiatul păstor numit David cu păr bălai, cel mai puțin probabil să reușească și să fie un mare rege. Aici a anunțat Samuel că era destinat băiatul cu păr bălai să fie cunoscut drept omul după inima lui Dumnezeu. Păstor și rege. Cine ar mai fi crezut că Dumnezeu poate scoate un asemenea rege din aceste două slujbe, păstor și rege? Ideea era uluitoare. Și aici, din nou, se vede înțelepciunea lui Dumnezeu. Cel mai mare indiciu dintre toate este clar și la vedere pentru fiecare evreu care a cercetat Scripturile. Că Mesia va fi și rege, dar va fi și rob. Și ideea aceasta este în Isaia. Dacă ne uităm în cartea lui Isaia, mereu veleitățile lui Mesia de rege sunt dezvăluite, dar în același timp și mai spre sfârșit aceea de rob, obișnuit cu suferința. Și descrierea aceea extraordinară din Isaia, capitolul 53. Dar cel mai mare indiciu dintre toate este clar, așa cum am spus, la vedere pentru fiecare evreu. Dacă cercetați Scripturile, în mod sincer, dar știți foarte bine că evreii, când ajungeau la Isaia, capitolul 53, treceau peste capitolul acesta, pentru că ei îl vedeau și îl doreau numai rege, nu și rob. Dar iată predicția următoare pe care Mica, despre care am vorbit în Mica 5:2. Și tu, Betleeme, frata, cu toate că ești prea mic între cetățile de căpetenia lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremurile străveți, până în vremurile veșniciei. Avem aici două nume, Betleem și Efrata. Două nume cu semnificații. Ce înseamnă Betleem? Betleem înseamnă casa pâinii. Copilul născut în iesla Betleemului avea să se numească mai târziu pâinea vieții. Și el va spune în lucrarea sa publică, eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Ioan 6:51. Ce loc mai potrivit decât să în casa pâinii pentru un asemenea om care se numește pâinea vieții? Dar al doilea nume, Efrata, este un nume mult mai vechi, dat înainte de a fi numit Betleem, satul. Efrata înseamnă rodnicie. Efrata este un verb care înseamnă a fi roditor în ebraică. Toate aceste indicii au fost mereu acolo în istoria lor, în numele și în căile surprinzătoare a lui Dumnezeu însuși. Acel Betleem era plictisitor de privit în vremea când Domnul Iisus Hristos s-a născut în iestea Betleemului. În istoria lor, în numele și în căile surprinzătoare a lui Dumnezeu însuși, acel Betleem a devenit celebru. Toți ceilalți însă au trecut pe lângă cătun fără să-i dea prea multă atenție, mai ales în acea noapte uimitoare, când s-a născut Mesia. Când un dulgher pe nume Iosif și logodnica lui însărcinată au trecut obosit prin sat, nimeni nu ar fi putut anticipa că lumea va fi schimbată odată cu nașterea copilului pentru totdeauna. Poate acesta este motivul pentru care ne gândim la Betleem ca la un sat atemporal, plasat într-o noapte veșnic tăcută și înstelată. Știm că hanurile sau locurile de posposire din loc nu aveau loc pentru toată lumea. Și nu aveau loc în mod special pentru un viitor rege. Că nu îi puteau oferi nici măcar o pernă celui care avea să-și dea viața într-o zi pentru ei. Într-un colț uitat dintr-o țară, într-un graj de la marginea unui cătun, cea mai importantă veste vine adusă de îngerul Gabriel din cer. În casa pâinii, pâinea vieții a fost servită omenirii întregi. În Efrata, satul rădniciei, cineva a venit să ofere un rod trimis din cer. De ce Betleem? De ce inima ta sau a mea? Pentru că Betleemul ar trebui astăzi să fie inima mea și inima ta. Satul și sufletul sunt la fel de tăcuți, de indiferenți. Dar în adâncul sufletului fiecare inimă este însetată și înfometată după Dumnezeu. Așa cum copilul a ajuns în liniște în Betleem, Hristos dorește să se nască din nou în inimile fiecare dintre noi, dacă El nu s-a născut. Ce înțelepciune este aceasta că Iosif și Maria nu au găsit un loc de poposire în Betleem? Betleem era, așa cum am spus, un sat liniștit și fără evenimente. Nu era o destinație de călătorie, ci un sat pe drumul de acces spre Ierusalim, la 8 km depărtare. Nu prea aveai unde să te cazezi, doar dacă un locatnic era dispus să te găsească la el. Toți pelerinii erau nerăbdători să ajungă la Ierusalim, nu la Betleem. Dar în acea zi, toate drumurile duceau la Betleem din cauza recensământului poruncit de Cezar. Micul sat a fost invadat de mătuși, de unci și de veri veniți din alte părți ale țării ca să fie recenzat aici, pentru că familia lor avea rădăcini în Betleem. Cu alte cuvinte, era o mare reuniune de familie și hanurile și căminele improvizate, care au apărut peste noapte, așa încât Betleemul nu putea acoperi nevoia de găzduire a celor care aveau nevoie. Călătorii care veneau târziu erau probabil cei mai dezamăgiți, că nu găseau loc de găzduire. Unii hangii profitau de cererea mare, cei care vindeau alimente de asemenea, iar în acest context apar și hoții. Acesta era decorul când s-a născut Mesia în Betleem. La primul Crăciun din lume, ei trebuiau să-i dăruiască un loc pruncului, dar nu i-au dăruit nimic. Pe lângă grajdul acela, trebuia să fi trecut zeci de familii. Trebuie să fi trecut pe lângă mama și copilul ei născut, fără să le dea cineva bună seara, sau bună dimineața, sau o privire măcar curioasă. Sau să o întrebe pe Maria, cum ești, Maria, având în vedere condițiile în care ești? Copilul tău este bine? Ai tot ce trebuie? Maria, ai mâncat ceva astăzi? Cel mai mare dar al lui Dumnezeu a venit în obscuritate. Astfel încât nimeni să nu știe ce este înăuntru. Fiul lui Dumnezeu s-a născut în această lume. Eternitatea s-a strecurat pe când noi dormeam în timp și spațiu. Atunci, de ce nu era loc în har? Dacă Dumnezeu a putut mobiliza o stea dintr-o galaxie îndepărtată pentru a-i călăuzi pe magi din est, de la 2000 de kilometri, să ajungă la Iesle, oare nu ar fi putut el să pună la dispoziție măcar o cameră umilă? Ce fel de Dumnezeu este cel care proiectează și care pregătește venirea Fiului pe acest pământ? Nu ne putem îndoi nicio secundă. Acest eveniment nu a fost un impuls de moment, înfăptuit fără o planificare minuțioasă și meticuloasă. A fost momentul decisiv din istoria omenirii. Dumnezeu îl plănuise cu dragoste încă dinainte de creație. Și sunt convins că nu a trecut cu vederea nici cel mai mic detaliu, nici acesta. Domnul creației însă a ales să intre în această lume în liniște, în mijlocul unei scene sau scenariu neliniștit. Din planul ceresc el a venit pe lume, nu în confortul relativ al harului, ci într-un graj de la marginea Betleemului. O naștere fără adăpost asigurat a fost parte integrantă a unei vieți fără adăpost. Știți că el nu a avut unde să-și plece capul toată viața lui pe acest pământ. Așa a început și așa a sfârșit. Mama lui, o nazarineancă, tocmai se afla în Betleem când s-a născut copilul ei. Așa cum prezisese profetul Mica. Maria și Iosif au dus pruncul în Egipt pentru siguranță, apoi la Nazaret, după avertismentul unui înger, să nu se mai întoarcă în vecinătatea Betleemului. Știm că Iisus a crescut până la maturitate în Nazaret, dar scripturile trec în grabă acea perioadă. Când îl vedem la 12 ani, chiar și atunci, el este pe drumul spre Ierusalim și spre templu, care el o numește casa tatălui său. Nu-l găsim acasă de prea multe ori pe el. Într-o zi, când Iisus era adult, un învățător al legii a spus că îl va urma oriunde. Și răspunsul lui Iisus a fost, vulpile au vizuini în care să locuiască și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde-și pleca capul. Luca 9:58, scuzați-mă. Cuvintele lui poartă o notă de tristețe. Însă viața lui Iisus a fost un lung drum care începea de la un grajd și care ducea la o cruce. Iar în cele din urmă, la o mormânt în gol. Confortul vieții nu era posibil pentru el. De ce? Pentru că viața lui, el a înțeles că este scurtă și că avea multe de înfăptuit. El a acceptat respingerea omenirii chiar de la nașterea sa. Iisus a trimis lumii un mesaj de iubire încăpățânată și nesfârșită. Deși nu i-am face loc în casele noastre, poate într-un dulap după ușă ca să nu se vadă, realitatea este tristă. Că nici noi astăzi, ca generație, nu mai avem loc pentru el. Nu mai avem nici timp să ne oprim și să ne închinăm înaintea lui. Suntem preocupați. De ce? Pentru că copilul acesta, oarecare, nu prezintă niciun interes. Pentru că pe noi astăzi ne interesează interesul material, nu spiritual. Dar în contrast cu atitudinea noastră, același copil a venit arătându-și dragostea sa nemărginită să ne gătească un loc. S-a dus în cer ca să ne pregătească un loc pentru fiecare dintre copiii lui. Adică din cei care și-au predat viața în mâna lui, care s-au întâlnit cu el. Din cei care au făcut în inima lor o iesle a Betleemului. La hanul lui ceresc ne așteaptă pe țărmurile veșniciei. Înainte de a pleca în acea călătorie finală, el i-a spus ucenicilor săi: în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să mă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine acolo unde sunt eu. Să fiți voi. Provocarea acestei dimineți, acestui mesaj este: cum răspundem noi la înțelepciunea lui Dumnezeu? Nu vezi tu înțelepciunea lui Dumnezeu în evenimentele de la Crăciun? Că ne-a arătat dragostea lui necondiționată în ciuda indiferenței și nepăsării noastre. Vezi tu providența și înțelepciunea cu care ne conduce viața? Sau crezi că ești lăsat la voia întâmplării? Nașterea Domnului ne învață despre înțelepciunea și căile sale. Că înțelepciunea și căile sale sunt de nepătruns. Ești tu gata să-L urmezi oriunde te va conduce El? Și atunci când pare că nu are niciun sens pentru tine, este El demn de încrederea noastră, să-i punem viața noastră în mâna sa? Aceasta este de fapt semnificația Crăciunului, dragii mei. Nu hainele pe care le purtăm, nu ce mâncăm, nu ce avem, ci ceea ce noi îi oferim acum pruncului Iisus. Pentru că la primul Crăciun El a venit în condițiile pe care le cunoaștem și le știm. Și n-a avut nicio... Și nu ne-a reproșat nimic. Pentru că totul era planificat dinainte.